știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am găsit, sunt Beatrice Lospa și vă invit să urmăriți emisiunea Lumea Religioasă. Azi, invitatul meu de astăzi, cel care va comenta subiectele acestei ediții, este pastorul Iacob Pop, director al editurii Viață și Sănătate. Bine ați revenit!
Mulțumesc pentru invitație!
E bine, astăzi mergem către Olanda și Kenya, situații care merită comentate, situații care deschid discuții în zona, desigur, lumii religioase, peste care noi obișnuim să privim și să comentăm. Ei bine, peste 250 de lideri creștini din Olanda au semnat declarația de la Nashville, care definește căsătoria drept uniunea de legământ sexuală procreativă pentru toată viața dintre un bărbat și o femeie ca soț și soție. Iar în Kenya, ciudățenii mari, acolo sunt 5 ani de când autoritățile din Kenya au legalizat poligamia, iar numărul creștinilor care optează pentru această variantă este în creștere, în ciuda dezaprobării din partea bisericilor creștine. Cum se vede lumea religioasă astăzi?
Este un subiect care mereu revine în actualitate sub diferite aspecte și nici nu poate să fie altfel, pentru că este o situație care destabilizează profund nu doar creștinismul și bisericile creștine, ci societatea în esența ei, prin ideea de a ne raporta la căsătorie, la unirea între un bărbat și o femeie sau la poligamie, așa cum este în Kenya. Deci aceste situații afectează profund societatea și viitorul copiilor noștri.
Așa cum spuneam, peste 250 de lideri creștini din Olanda au semnat declarația de la Nashville, care definește căsătoria drept uniunea de legământ sexuală procreativă pentru toată viața dintre un bărbat și o femeie ca soț și soție. Originar din Statele Unite ale Americii, documentul a ajuns pe masa procurorilor olandezi după ce a fost acuzat că promovează homofobia, transfobia și misoginismul. Declarația de la Nashville, care afirmă credința în etica sexuală creștină, a fost inițiată de Consiliul pentru Bărbatul și Femeia Biblică și publicată online în 2017, reușind să strângă 22.000 de semnatari în Statele Unite. După traducerea lui în olandeză, documentul a fost semnat și de lideri creștini olandezi pe 5 ianuarie. Semnatarii provenind, potrivit presei olandeze, din Biserica Reformată Restaurată, Congregațiile Reformate și Biserica Protestantă din Olanda. Printre semnatari se numără senatorii, se numără parlamentari, dar și liderul Partidului Politic Reformat.
Da, este o veste bună. Pe de-o parte, e de așteptat ca din America să vină un astfel de document. Acum așa o paranteză, mi se pare că prea puțini au semnat documentul acesta.
22.000 de
Dar
oameni.
Surpriza este că acest document este acceptat de lideri religioși din Olanda, este semnat și iată că s-a ajuns să fie acum cercetat de către judecători în vederea oferirii unei sentințe. Nu știu exact care va fi sentința care va fi dată, dacă va fi considerat legal acest document, nu știu exact care vor fi implicațiile dacă un tribunal va decide că acest document este valabil pe teritoriul Olandei, pentru că Olanda, la fel ca și alte țări occidentale ale Europei, s-a înscris Olanda foarte hotărât pe linia acceptării drepturilor minorităților sexuale, inclusiv pe ideea legiferării relațiilor între persoane homosexuale în vederea înființării de familii. Deci este o voce care se ridică acum, m-aș fi așteptat să fie în Europa creștină mult mai multe voci și mult mai devreme să fie auzite pe subiectul acesta, să cheme la respectarea principiilor biblice de funcționare și întemeiere a unei familii care sunt foarte clar prezentate și, așa cum se spune și în document, se bazează pe unirea dintre căsătoria, dintre un bărbat și o femeie.
Nu știm exact ce se va întâmpla mai departe. Documentul conține o serie de declarații considerate ofensatoare însă de către activiștii LGBT din Olanda, care l-au denunțat ca document dăunător, afirmând că semnatarii lui s-au angajat într-o, cităm, acțiune nemiloasă și insensibilă. Grupul pro-LGBT din Olanda a cerut Partidului Creștin Conservator și Partidului Creștin Conservator Uniunea Creștină să se distanțeze de declarație.
Dar am văzut că au semnat parlamentari, au semnat nu numai lideri religioși, ci și conducătorii unor partide politice această declarație. Este, zic eu, un semn bun. Eu însă aș privi acest subiect, l-aș privi dintr-o perspectivă biblică. Știți că noi am mai discutat cu ceva vreme în urmă, tot aici la emisiunea dumneavoastră Lumea Religioasă Azi, subiectul acesta, și am căutat să fiu delicat, dar în același timp foarte tranșant, pentru că așa este cuvântul lui Dumnezeu, și n-aș putea afirma altceva în calitatea mea de creștin și de pastor decât ceea ce afirmă cuvântul lui Dumnezeu. Indiferent câți oameni ar fi pentru o anume poziție, dacă acea poziție contravine principiilor clare prezentate în cuvântul lui Dumnezeu, nu mă pot alinia acestea. Chiar dacă ar fi și consecințe personale, pentru mine personal dureroase, rămân la ce spune Dumnezeu.
Comunitatea însă LGBT din Olanda crede că, pentru că există o asemenea versiune olandeză a declarației de la Nashville, nu înseamnă altceva decât un pas înapoi în timp și o dovadă că emanciparea este încă departe, a declarat pe Twitter ministrul educației, culturii și științei din Olanda.
Asta e trist, pentru că a rămâne la principiile Scripturii nu semnează un pas înapoi și nu este în defavoarea vreunei categorii din societate. Nu se pune problema că ești emancipat dacă accepți practici care nu sunt conforme cu ceea ce Dumnezeu a stabilit. Noi nu putem fi în siguranță decât în ascultare de Dumnezeu, și atunci când nu înțelegem anumite aspecte pe care Dumnezeu ni le cere, deși cerințele Dumnezeu sunt logice, sunt raționale și toate sunt pentru binele nostru, a ne îndepărta de planul lui Dumnezeu însemnează consecințe teribile pe termen scurt, mediu și mai ales lung, iar societatea noastră va fi profund afectată dacă rămâne înscrisă pe linia aceasta a acceptării unor practici în ce privește viața sexuală și viața de familie care nu sunt conforme Scripturii.
Departamentul de Procuratură a dat publicității o declarație despre faptul că analizează dacă acest document încalcă sau nu legislația olandeză. În replică la valul de critici care a urmat semnării documentului, desigur apar și alte declarații în care se spune că, iată, acest document reflectă noțiunile creștine clasice despre relații și sexualitate într-o temă actualizată și mult discutată. Aceste noțiuni sunt împărtășite în afara granițelor bisericii și țărilor. Textul declarației prezintă căsnicia drept, cităm, un legământ făcut în fața lui Dumnezeu, care n-a fost niciodată destinat să fie adaptat unei relații homosexuale, poligame sau poliamoroase, și afirmă faptul că planul explicit al lui Dumnezeu este castitatea în afara căsătoriei și fidelitatea în cadrul căsătoriei. De asemenea, documentul neagă faptul că adoptarea unei concepții de sine homosexuală sau transexuală este în concordanță cu scopurile sfinte de creație și răscumpărare ale lui Dumnezeu și vorbește despre iertarea și schimbarea oricărui credincios atras de un păcat homosexual.
Foarte frumoase ideile acestea și echilibrat prezentate, sunt în totul de acord cu ele în lumina Scripturii și vedeți, dacă ne uităm la Domnul Hristos, care s-a confruntat cu situații în care a întâlnit persoane care pe linia aceasta au decăzut și mă refer la, de pildă, la prostituate. Felul în care s-a raportat Domnul Hristos a fost un mod foarte delicat, dar în același timp hotărât. Femeia care a fost adusă la Mântuitorul într-o ocazie după care a păcătuit și când, mă rog, a fost o cursă întinsă Mântuitorului, Domnul Hristos arată că și alte păcate sunt condamnabile, nu numai păcatul acesta. Și fiecare trebuie să căutăm pocăința și întoarcerea la Dumnezeu, dar femeia i-a spus să știi că nu te condamn, du-te, dar să nu mai păcătuiești. Deci Iisus a iertat-o pe femeie și a și împuternicit-o să nu mai trăiască aceeași viață în păcat. Iar creștinii nu pot să facă altceva decât să spună răului că este rău și binelui că este bine, să încurajeze și să se mobilizeze pe ideea de a trăi ei înșiși o viață în ascultare de Dumnezeu și de a promova aceste principii sănătoase pentru societatea noastră și pentru și așezate într-un cadru legal potrivit în țările în care noi creștinii trăim.
Cel puțin un lider creștin olandez este și reverend, am înțeles, și-a retras numele din acest document, exprimându-și chiar regretul pentru semnarea lui. De asemenea, într-o postare pe Facebook, liderul Partidului Uniunii Creștine a explicat motivele pentru care nu s-a numărat printre semnatarii declarației. El și-a exprimat temerile că documentul nu ajută persoanele gay din interiorul și exteriorul bisericii.
Da, sunt și reacții de felul acesta, deci unii care au semnat și acum n-ar vrea să mai apară numele lor, semnătura lor.
Da.
Sunt posibil
sau alții
și interese politice, nu vor să piardă un capital electoral care ar putea să fie, știu eu, diminuat în urma faptului că unii vor reacționa la ceea ce au făcut, dar eu cred că un om, fie el om politic, fie el într-o demnitate administrativă, ar trebui să rămână ferm la anumite principii după care să se conducă și nu după vocea majorității sau după ceea ce cer cei care sunt mai vocali și pot influența și pe alții.
Următoarea declarație cu siguranță vă va plăcea să o comentați. Este vorba tot de o declarație a liderului Partidului Uniunii Creștine. El zice: primul mesaj al lui Iisus pentru lumea noastră nu este o listă cu ce să faci și ce să nu faci. Este o invitație cordială care arată clar că toți sunt bineveniți pentru el.
Îmi place. Deci ați anticipat corect.
Vă va plăcea să comentați, dar nu uitați, tot el explică motivele pentru care nu s-a numărat printre semnatarii declarației, pentru că și-a exprimat temerile că documentul nu ajută persoanele gay din interiorul și exteriorul bisericii. Este un politician, încearcă să jongleze cu toate nuanțele, însă poți să vezi exact unde s-a poziționat.
Însă unul trebuie să fii mai tranșant și să și vei câștiga mai mult dacă îți vei exprima foarte clar poziția. Și încă o dată reafirm, trebuie să rămânem ferm pe ceea ce există, principii clar stabilite în cuvântul lui Dumnezeu.
Mergem mai departe către Kenya, unde poligamia devine din ce în ce mai populară printre creștini. Sunt 5 ani de când autoritățile din Kenya au legalizat poligamia, iar numărul creștinilor care optează pentru această variantă este în creștere, în ciuda dezaprobării din partea bisericilor creștine. În prezent prezent, mai bine de 1,5 milioane de kenieni, se află într-o căsătorie poligamă. 1,5 milioane de creștini, wow! Niciunde în Biblie nu se condamnă poligamia, spune un catolic practicant și soț a 3 femei și tată a 13 copii. Desigur, sunt mai multe declarații ale unor persoane care se află în această situație, sunt creștini și sunt pro-poligamie. Niciunde în Biblie nu se condamnă poligamia, spune acest bărbat care, așa cum spuneam, are 3 soții și este tata 13 copii. El chiar aprobă decizia președintelui de a promulga legea poligamiei, o lege care a fost promulgată în 2014, spunând chiar că președintele înțelege cultura și societatea noastră. El iubește femeile și nu vrea ca ele să rămână singure și să
nu fie protejate.
Da, să nu fie protejate. De fapt, ar trebui să sprijinim poligamia de dragul femeilor noastre. Observați motivațiile.
Foarte interesante argumente.
Da.
Dar nu aș putea să nu revin la ceea ce a afirmat cel care are o mulțime de copii și mai multe femei și este de acord cu legea aceasta din Kenya, și anume că Biblia nu ar condamna poligamia. Este exact pe teritoriul pe care de regulă eu mă așez atunci când discutăm subiecte la lumea religioasă azi, pentru că este un reper pentru mine și este un reper și trebuie să fie pentru fiecare creștin cuvântul lui Dumnezeu. Haideți atunci să vedem ce spune Biblia despre poligamie. Interesant că aș pleca de la o discuție pe care Mântuitorul o are, provocat fiind de către mai mari religioși ai vremii, pe o temă înrudită și anume divorțul. Și spune, uite, Moise a zis că trebuie să dea bărbatul o carte de despărțire pentru femeie, cu alte cuvinte, este acceptabil divorțul, nu este nicio problemă. Iar Mântuitorul spune, 2 afirmații face Mântuitorul în acea împrejurare. Prima, și care se constituie într-un principiu care ne orientează și pe noi, a zis așa Mântuitorul, la început nu a fost așa. Adică hai să vedem planul inițial al lui Dumnezeu în ce privește constituirea familiei. Putea Dumnezeu să-i facă lui Adam trei Eve? Dacă am fost pe aceeași idee. Da, sigur că da. Dar Dumnezeu a zis, va lăsa omul pe tatăl, pe mama lui, se va lipi de nevastă sa și vor fi un singur trup. Nu cred că poate exista o unire desăvârșită între un bărbat și mai multe femei. Deci nu poate exista așa ceva. Nu este planul inițial al lui Dumnezeu. O a doua idee pe care Mântuitorul o remarcă în discuția respectivă spune, din cauza împietririi inimii voastre, a zis Moise să oferiți o carte de despărțire în caz de divorț, bărbații să ofere femeilor cartea aceea de despărțire. Deci Dumnezeu ține cont de situația în care este un om sau este umanitatea la un anumit moment, acceptă anumite situații, dar Dumnezeu mereu urmărește ca să lumineze omul, să-l aducă în situația în care să înțeleagă ce este cel mai bine pentru el. E adevărat că s-au prezentat în materialul pe care noastră l-ați citit câteva avantaje pentru familiile poligame, în sensul că femeile fiind mai multe, nu se pot căsători toate și atunci trăiesc mari frustrări. Pe de altă parte, sunt unele expuse sau dacă rezultă copii în afara căsătoriei, atunci aceștia nu sunt protejați și nu au posibilitatea să beneficieze de ceea ce li se oferă ca școlarizare, educație și așa mai departe. Dar cred că sunt multe alte dezavantaje în familiile poligame, chiar și pentru copii, chiar și pentru soții, pentru că să nu credeți că sunt atât de fericite, că se mai face discriminare acolo. De fapt, avem câteva exemple biblice și aici probabil că unii se opresc și spun, stați puțin, dar patriarhii nu au fost și ei cu 2 și cu 3 neveste. Este interesant că prima persoană care a avut 2 soții s-a numit Lameh. Experiența lui este relatată în primele pagini ale Scripturii și atunci când se relatează despre inițiativa sa de a avea două neveste, se spune că el a mai făcut niște afirmații care denotă că el și-a luat soarta în propriile mâini, nu a vrut, a fost un om rebel să asculte de Dumnezeu și a zis nici să nu încerce cineva să mă corecteze, pentru că Lamech va fi răzbunat de 70 de ori. Deci, cu alte cuvinte, intrarea pe linia aceasta a familiei poligame a fost ostilă planului Dumnezeu și un afront, o evidentă deviere de la acest plan al lui Dumnezeu. Dacă se pun în balanță avantaje cu dezavantaje, categoric o analiză obiectivă constată că sunt multe dezavantaje pentru familiile poligame, dar mai presus de toate, planul lui Dumnezeu cred că trebuie respectat în privința aceasta și atunci vom fi scutiți de foarte multe neplăceri.
Nu de aceeași părere este președintele Keniei, dar nici o femeie politician din Kenya care a propus introducerea unei legi care chiar să le ceară bărbaților bogați să devină poligami. Ea spune, noi naștem copii, dar nimeni nu vrea să-și asume responsabilitatea pentru ei. Dacă ești bărbat și poți ține 5 neveste, ia-ți 5 neveste. Dacă ești bărbat și ai o poziție care îți permite să faci mulți copii, făi. Poligamia nu este o crimă, ci ține de cultură. Însă, episcopul Bisericii Anglicane din Kenya avertizează și spune că poligamia este departe de a fi o soluție economică, ba chiar contribuie la sărăcie din moment ce bărbați săraci ajung să întrețină familii prea mari, ceea ce le scade șansele copiilor la educație. Este adevărat, poligamia este o practică veche în Kenya. Este acceptată la nivel cultural și era practicată și în afara legii, însă legalizarea ei a însemnat o adevărată lovitură pentru mișcarea de emancipare a femeilor, care a luat avânt în ultimii ani în Kenya.
Vedeți că sunt și dezavantaje constatate și acolo în Kenya și cred că are foarte mare dreptate episcopul Bisericii Anglicane care spune că nu se rezolvă problemele sociale, din contră se amplifică, pentru că vrea președintele ca cei bogați să aibă mai multe neveste, dar sunt și unii săraci care vor să aibă mai multe neveste și vor avea mai mulți copii și gradul de scădere al posibilităților financiare este evident într-o familie cu mai mulți copii și vom vorbi de analfabetism și de lipsa educației și de lipsa unor perspective pentru acești copii care se nasc în familii, unde fiind mai multe neveste vor fi și mai mulți copii, pentru că în aceeași cultură poate va fi chiar o luptă între neveste care are mai mulți copii să fie mai iubită de către soți. În Biblie avem situația în care este prezentată familia lui Iacov cu două neveste, fără voia lui a ajuns să aibă două neveste, și descrierea pe larg a situației din familia respectivă scoate în evidență foarte multă invidie, mai întâi între soții, apoi între copiii acestora și se ajunge la probleme extrem de dureroase care se întâmplă în aceeași familie, care în mod normal ar trebui să fie unită, se vând frații între ei, se dușmănesc. Iată că sunt foarte multe dezavantaje pentru familia poligamă.
Episcopul Philip Aniolo este președintele Conferinței Episcopilor Catolici din Kenya. El spune, este împotriva doctrinei creștine să ai mai mult de o nevastă și este timpul să sprijinim demnitatea femeii. Fac un apel la toți catolicii și la toți kenienii să respingă încercările liderilor noștri de a sugera forme alternative ale familiei.
Deci, iată, ceea ce se consideră, se afirmă că este în beneficiul femeilor, se vede pe de altă parte că este în detrimentul acestora.
Tragem linie, concluzie. Olanda și Kenya, lumea religioasă din aceste țări.
Da, una caldă, una rece. Olanda cu lideri religioși care semnează o declarație care este conformă cu principiile cuvântului lui Dumnezeu, este de salutat, nu știm ce se va întâmpla pentru că este în analiză declarația respectivă și vom vedea ce se va hotărâ, dar este măcar un semnal bun oferit în Europa pentru o direcție greșită în care se merge pe linia familiei. Dacă ne uităm la Kenya, acolo este un motiv de îngrijorare. Au trecut 5 ani de când a fost legalizată căsătoria poligamă. Va mai trece timpul și vom vedea că efectele dorite de președintele kenian nu vor fi atât de roze precum le vede acum. Și concluzia concluziilor, să rămânem la planul inițial al lui Dumnezeu.
Vreau să vă mulțumesc pentru că astăzi ați fost aici la Lumea Religioasă. Vă aștept și cu altă ocazie.
Vă mulțumesc.
Eu sunt Beatrice Lospa. Toate bune!